Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš naš gost večeras je rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, protojere i stavrofor Milutin Timotijević. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio
Svetigore. Bog vam pomogao, svako dobro darava, pozdravljam vas i vaše slušaoce.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca, a za vas poštovani slušalci poziv da pitanja protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, ja bih vas zamolila da za početak emisije našim slušalcima kažete nešto o evanđelskom značaju nedjelje Svetih Otaca.
Danas, u ovu nedjelju posle Vaznesenja Gospoda našeg Isusa Hrista, proslavljamo Svete Otce Prvog Vaseljenskog Sabora. Gospod Isus Hristos je došao na zemlju i On je umro radi nas i vaskrsao. I ne samo to, nego je postao i vaznesao na nebo. E tu veru koju smo mi imali doživjeli kroz ove praznike koje smo proslavljali, trebalo je da se formuliše i da se ostavi svima nama potomcima u mnogim kasnijim vekovima, to su sveti oci prvog svjetskog sabora uradili. Zbog toga što je bilo potrebno da ljudi jasno veruju u Bog, jednoga Boga u Trojici, i to su oci prvog svjetskog sabora uredili i ostavili nam simbol vere, zajedničko ispove svih nas pravoslavnih hrišćana. U simbolu vere koji je u prvom delu uređen na prvom vaseljskom saboru, otkrivene su tajne Božije, tajna vere u Boga Oca, Boga Sina i razume se Duha Svetoga i sve ono što je Bogo čovjek Hristo za nas uradio. To je njih 318 svetih otaca koje je skupio sveti blagovernica Konstantin Nišlija, rođeni Nišlija, inače naš zemljak, tako da kažem, želeći dobro crkvi Hristovoj i ne želeći raspre i ne želeći nemir u crkvi, tražio od otaca da iznesu jasno i glasno kako da verujemo i kako tom vera da se spasavamo. Sveti oci su to učinili i sveti oci su one luče bogonosne koje nam osvjetljavaju put spasenja ako se držimo njihovog ispovedanja vere, to jest Nike od Carigradskog simbola vere koji je oličen u 12 članova. I mi to ispovedamo uvek na svakoj liturgiji, ali je poželjno da i izutra kada se obratimo Gospodu da pročitamo taj simbol vere kao trajni večiti ustav između nas i Boga i da znamo u šta verujemo i kako da to ispovedamo. Zato su sveti oci lučonoše. Svetni oci su oni koji ukazuju na pravi put spasenja, a oni su sve to ostavili crkvi svojoj svetoj koja danas deluje u ovome svetu. I zato sveti oci otkrivaju nam Hrista, a Hristo se proslavlja kroz svete oce. Kako kaže vladika Nikolaj, dva su puta i oba su dobra. Oba su dobra. Od Hrista ka svetiteljima i od svetitelja ka Hristu. Jer Gospod Isus Hristos proslavlja svetitelje, to jest one koji su proslavili Boga čovjeka Hrista, a u isto vrijeme svetitelji ukazuju na Hrista kao jedinu vrednost u svim svetovima za koju vredi živjeti i umreti. Taj Hristos koga su sveti oci propovedali, bogonosni oci i učitelji crkve i učitelji vaseljene, njih mi danas poštujemo i njima se klanjamo, jer znamo da su oni sa velikim trudom to učinili i pokazali nama, svima nama, ne samo savremenicima i nema i u potonjim vekovima, da kako treba da verujemo i kako da se spasavamo. Jer ovo je vera spasonosna, ovo je vera apostolska, ovo je vera koja spasava ceo svet. Ako ne bi bilo ove vere, svet bi propao. Međutim, ova vera održava svet i još uvijek ima svetih Boži ljudi i svetih otaca koji ovu veru proklamuju i doživljavaju, a mi svi sledujemo njima, baš isto onako kao su oci Vasiljanski sabora govorili, svedujući svetim ocima, i mi isto tako ispovedamo i verujemo da je Hristo zaista istiniti pravi Bog, sin jedinorodni od Oca Večnoga, koji je rođen, a ne stvoren, a također i Duh Sveti koji je ne rođen, ne stvoren, nego ishodeć, i tu veru mi ispunjavamo i ispoljavamo i tom verom se spasavamo. U tome je značaj ove nedelje svetih otaca i poziva nas da sledujemo njima i njihovom primjeru, jer su oni bogonosni učitelji naši do dana današnjega.
Oče, evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita šta se dešava sa dušom preminulog čovjeka koji je bio vjerujući, živio po moralnim principima, bio poštedni i čestit čovjek, ali nije bio kršten.
Pre svega, treba da znamo čim izađemo iz ovoga sveta, mi ulazimo u tajne Božije. Tajne Božije su velike i prevelike, ali Gospod nam pomalo otkriva od onoga što treba da znamo, ne radi da bi zadovoljio našu radoznalost, već samo onoliko koliko nam je potrebno to naše spasenje i da bi imali utehu u svemu tome. Treba znati da je sigurno dobro biti čestit i biti čovjek pošten i da se vlada po moralnim principima, razume se, ovdje pretpostavlja da je to hrišćanski moral, jer moral je, ima različiti morala, a i moral zavisi od onoga kako se veruje i u što se veruje. Pa prema tome ne mora biti sve moralno što mi smatramo moralnim, zavisi koji su izvori toga morala. Naš hrišćanski moral crpi svoje izvore iz ličnosti Boga čovjeka Hrista, to jest iz svetoga evanđelja, iz svetoga pisma. Dakle, taj čovjek što je tako živeo, to je dobro tako što je živeo. Ali nedostaje još nešto, a to je vera u Boga čovjeka Hrista, jer nije samo dovoljno biti dobar, nego treba imati i pravu veru. To je ona vera koju su sveti oci, o kojima se malo pregovorio, utvrdili i ostavili crkvi Hristovoj. Razume se, dobro kao dobro samo ne može propasti. Ono ne može propasti. Ali pitamo se da će biti vrednovano tako kao što je kao što se vredne dobro koje se učini u ime Hristovo. Jer samo ono što se učini u Hristovo, to je ono što je važno. Ako mi znamo da je Gospod Isus Hristos u Ivanovom evanđelju kazao, ja sam vrata i samo ko uđe kroz me spašće se i pašće naći, to znači da jedina vrata kroz koja se mi spasamo jeste Bog čovjek Hristos. Ali ostavimo ostalo i prepustimo ga ljubavi Božjoj, a Bog zna šta će učiniti i kako će učiniti. I kao što i na ovozemaljskom sudu uvijek se uzimaju olakšavajuće okolnosti za neko nešto što se sudi i presuđuje, tako će sigurno i Bog učiniti, jer on je uvijek, treba znati, čovjekoljubac, a nikada čovjekomrzac, jer on voli čovjeka, ali je zato voli i da ljudi uzvraćuju na ljubav ljubavlju. To bi otprilike bio odgovor na ovo pitanje. Dakle, puno spasenje jeste kroz Boga čovjeka Hrista i van Hrista nema spasenja. A šta će biti sa im koji je bio čestit, prepustimo to Božjoj volji. A mi, ako nije bio vjerujući, dakle, po ubeđenju, žao nam je, ali nije nam ostaje mogućnost ni da ga spominjem na svete liturgiji, jer nije bio kršten, nije ušao u crkvu Božiju, u crkvu spasavajući, ali u svakom slučaju možemo činiti dobro delo za njegovo spasenje i u ime njegovo.
Evo pitanja naše slušateljke, kaže da joj je prije 14 godina poginuo brat na brodu. Ona živi sa majkom i sestrom, kaže kada je pitala svoju sestru koja je bila tinejdžerka kad se dogodila tragedija, naša slušateljka imala 7 godina tada, kada je pitala sestru da li vjeruju Boga i razmišlja li ponekada postoji i pakao i raj, šta će biti sa njom kad nestane sa ovog svijeta, sestra je odgovorila da o tome ne razmišlja i da se ne opterećuje tim mislima i kao o argument zašto je tako navela svog brata i rekla kako da vjerujem u Boga kad nam je oduzeo brata, uzeo ga je za sebe. Slušateljka kaže da ona vjeruje u Boga i samim tim nekako zna da je to s razlogom, da samo Bog zna zašto se to desilo i da je to koliko god čudno zvučalo nešto najbolje što je moglo da se desi čim je od Gospoda. Ali kako da to svoje razmišljanje objasni sestri i majici, kako njima da kaže to kad ni ona ne zna otkud joj dolaze takve pomisli. Šta da im kaže kada joj postave pitanje zašto se to dogodilo?
Već je ta blagorodna duša našla pravi odgovor za tu tragediju koja se desila. Tragedija je tragedija i sigurno i mi svi saučestvujemo u bolovima mnogih ljudi koji su na takav način otišli i njihove rodbine koja su ih izgubila. Dakle, tačno je da se dešavaju mnoge tragedije u današnjem svijetu, pa ne samo to. Ajde, oni imaju 20 i nešto godina, pa je mogli da sagreši nešto i da ima, ako bi tako razmišljali. Ali koliko puta vidimo da i čak i nevina deca ta takvom žestinom bivaju otrgnuta od ovoga svijeta, da to nas zapanjuje i začuđuje, pa čak to je začudilo Ivana Karamazova u romanu Braća Karamazovi, o čemu je raspravljao Dostojevski. Znači, to pitanje smrti i života jeste večno pitanje na svih zemnorodnih ljudi i trebalo bi zaista da se tome posveti pažnje zašto se to mnogo što dešava. Mi neke stvari možemo otprilike da nasmutimo šta je to, ali za mnoge ostaju zatvorena za nas i za sve one koji smo volili toga pokojnika koji je otišao iz ovoga svijeta. Možemo otprilike da nabrojimo i ovo, da time što je on otišao iz ovoga svijeta, nas koji smo ga volili, ostaje nam da se za njega ne samo molimo, da razmišljamo ne samo o njemu, nego i o sebi i da vodimo život kako treba, da budemo spremni u svakom momentu da odemo iz ovoga svijeta, jer mi ne znamo ni dan, ni čas kad će se to desiti, niti znamo kako će se i na koji ćemo način otići iz ovoga svijeta. Ali ono što treba da znamo i što moramo da znamo jeste da smo mi Hristovi, da ljubimo Hrista i da sa njim živimo u zajednici sa njim, pa onda ako sam Hristov, sa svim će biti svejedno, da ću biti sada ili sutra ili preksutra, po reči apostola Pavla koji je govorio da on bi voleo da ode iz ovoga svijeta što pre da bi bio sa Hristom, ali iz vas radi potrebno je da još ostanemo u ovome svijetu. Možda je smrt brata ove devojke bila ona inicijalna kapisa da malo ljudi razmisle, jer evo je to njena sestra već je pomalo djeluje lakomisleno, zato što kaže o tome neću da razmišljam, neću se zamaram tim pitanjima. To su večna pitanja koja čovjek mora da postavi sebi makar jednom u životu. Ko sam, odakle sam, kuda idem i šta treba da radim da bi ovaj život bio uvod u nešto bolje, veće i sigurnije. Pa prema tome, Bog je znao zašto je to tako učinio. Možda je, iako to bolno zvuči, sačuvao ovoga mladoga čovjeka i uzeo ga u najboljem njegovom moralnom stanju, da bi ga sačuvao od nekih budućih nesreća i nevolja i nedaća. Ne znamo, ali se molimo Bogu i za njegovu dušu, i molimo se Bogu da i nas Bog prosvjeti i da imamo trpljenja i strpljenja, da znamo ako je to Bog dozvolio, onda sigurno on ima pravi razlog, a naše je da prihvatimo i da zahvalimo Bogu za sve što se dođe od Boga. pogotovo to mogu da govorim i ja koji iz ličnog iskustva imam da sam dete izgubio u najboljim godinama, baš tako kao što i ta devojka kaže. To znači, dakle, da moramo primiti ono što je iz ruku Božji i da mi činimo, a nikako da hulimo na Boga, već da naprotiv tražimo od Gospoda bude milostivi i njemu koji je otišao i nama koji smo ostali ovdje, i da se poučavamo, da znamo da je ovaj život privremen, a onaj drugi je večan.
U drugom dijelu svog pitanja oče slušateljka pita da li to što je njen brat poginuo, a ne umro prirodnom smrću, nešto mijenja na onom vječnom planu?
Sigurno da nešto Bog uzima u obzir, jer i sama ta mučenička smrt koja me poginuo i pod i možda čudnim okolnostima ili tako, je tako da Gospod će to uzeti u računati. Samo treba imati povjerenja u Boga da je on čovjekoljubac, pa prema tome sigurno da nešto će Bog sve će uzeti u obzir i sve će to učiniti, i on čini najbolje što može biti za sve nas. U ostalom, to mnogi primjeri pokazuju iz života, iz literature i tako dalje, to mi znamo, eto, ali čitali smo o tome, ali eto, u konkretnom slučaju treba se čuvati od kritike Boga, čuvati se da ne padnemo u to i da pitamo zašto je on to radio, što on tako. Hoćemo mi da nametnemo svoj sud Bogu, kao da Bog ne zna što radi. Bog zna što radi, pa prema tome uradi je najbolje što možemo, a mi treba da sebe pogledamo i da vidimo da li smo mi spremni da se menjamo i da budemo kako volje i kako treba.
Slušalac iz Herceg Novog oče pita koje psalme i koje glave iz Evanđelja mogu da se čitaju za pokoj duša upokojenih.
Sve o psaltir treba se čitati za pokoj duša upokojenih, i to je ono, to je tako u starini bilo. Dakle, kada neko ode iz ovoga svijeta, onda da nije bilo ti ni kapela, ni ti hladnjača da će se staviti mrtav, neko su bili po kućama ili u crkvi ili negdje, i onda kao što je to danas najčešće u ruralnim sredinama ostaju onaj koji je umro u kući do dana sahrane, do časa sahrane, a i za to vrijeme dolaze ljudi, izjavljuju za učešće i tada se priča sve i svašta. Međutim, u prvo vrijeme je bilo da se čitaju psalmi, da je to razgovor sa Bogom za dušu onoga. Lični primjer i znamo za jednu našu dobrotvorku koja je umrla u jednom manastiru, i igumanija toga manastira je kazala sestrama, sestre, da čitamo psaltir za pokoj duše naše sestre koja se upokojila. Jedna od tih sestara nije to uradila u svojoj keliji, i onda te noći ona je imala san da se javljava pokojnica i kaže, zašto ne ispuniš onu zapovest koju je igumanija naredila, to mnogo znači za nas. Dakle, psalme treba čitati za Mirjane, a za, kao što se na sveštenicima ili kao kad je patrijar bi umro, stalo se čitalo Evanđelje. Eto, to je ono što treba da se čita, ne posebne glave, čitati sve od reda, i onda ćemo na taj način najbolje učiniti što možemo da učinimo za dušu onoga koji otišao iz ovoga svijeta.
Slušalac je oče zamolio da mu odredite molitveno pravilo. Kaže da već duže vrijeme koristi određene molitve, ali mu misli često lutaju i moli se, u stvari se ne moli, pa se boji da od tih njegovih molitava nema koristi, pa želi da ga posavjetujete i da odredite koje molitve da čita uveče, a koje ujutru. Kaže da redovno odlazi u crkvu.
Koristi će imati bez obzira što misli lutaju, ali a što se tiče molitvenog pravila, ima to već crkva odredila u molitveniku, pravoslavni molitvenik koji izdaje Sveti sinod naše crkve, i tamo imamo jutarnje molitve, imamo večernje molitve, imamo molitve kada Majci Božji u patnji, eto vidite, njoj neka se obraća češće, ako ne može tim kanonom, neka se obraća češće molitvom njoj, jer ona najbolje razume dušu koja je u takvom stanju, i zbog toga slobodno neka se obraća Bogu u svim časovima svoga života, ali neka ne zaboravi da Gospod ponekad dopušta da nam se učini da smo Bogu ostavljeni, a onda i kad nam se ne moli, kad nam misli lutaju, onda otićemo u crkvu ili staćemo pred ikonu svoju, molit ćemo i kazat ćemo, Gospode, evo ja činim sa svoje strane, pritežem sebe i namoravam sebe da dođem, da stanem, a ti učini da se molim. I s vremenom će to doći, ali opet ne uvek, nego će doći kao plima i oseka što dolaze i odlaze, tako će dolaziti i molitvo nadahnuće, a onda opet pomak ponekad ostavljenost. Samo šta je od nas se traži, da budemo uporni. Nikako da ne popustimo i sad tražimo neke čarobne štapiće da se tu time rešava pitanje. Ne, pitanje se rešava upornošću. Biti uporan i to je sve.
Koja je razlika između ogovaranja, osuđivanja i kritike, pita slušalac iz Niša i zamolio je da mu to objasnite na praktičnom primjeru i pita da li je uopšte dopušteno nekoga kritikovati.
Pa evo, odmah kažem, ako neko nekome priča iza leđa, to je ogovaranje. Dakle, ako ne kaže u lice, to je ogovaranje, priča, kao što se dve žene ili dvojica ljudi susretnu, pa onda kaže, a onaj treći, što je on takav i takav, to je ogovaranje. Osuđivanje je kada mi njegove postupke uzmemo pa prosuđimo i kažemo, a što je to, taj pitanga, pa to uradi, pa takav je, i rđa jedna, i tako dalje, i tako dalje. E sad, što se tiče kritike, kritika je, ne mora biti ni grešna i ne mora biti kritika da je netaktična. Samo treba da bude, da li mi želimo da postignemo nešto tom kritikom, to jest da učinimo stvari na bolje, da pokrenemo sve da bude bolje nego što jeste. A to je to kritika što je, što bi samo treba da se obuče u jedno pristojno ruho i da kada kritikujemo nekoga, da ga ne grdimo, nego da priđemo, kako bi kazao sveti Ava Justin, na golubim nogama. A to znači, ako nam se nešto ne sviđa kod nekoga što je i hoćemo da ga prokritikujemo, mogu bi da recimo uzme ovako obrazac, jel tako, brate, Janko, Marko i tako, ja sam saznao da ste nešto uradili to i to. Molim vas, da li bi htjeli da mi objasnite zbog čega ste to učinili, da bi ja mogu da shvatim i tako dalje. Dakle, to bi bilo neka kritika koja bi imala jedan ljudski lik i sa težnjom da se nešto popravi. Znači, razlika između ogovaranja, osuđivanja i kritike jeste u nama samima, kako mi to doživljamo i kako mi prihvatamo i kako mi to, kako se prema tome odnosimo. U svakom slučaju, uvek možemo tražiti da bude bolje nego što jeste, ali samo na način koji neće izazivati svađu.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Makedonije. On kaže da bi po savjetu ljekara trebalo da ide na operaciju, ali on nema puno povjerenja i puno se kaže boji. Zna da za tu njegovu bolest postoji neki narodni lijek, pa pita kakav stav ima crkva prema takvim lijekovima ili lijekovima koje prave travari. I da li, ako smije da koristi taj lijek, smije u njega da doda i jednu posveštenog ulja, pita.
Sve ovo što je naš slušalac iz Makedonije naveo, mogu da kažem da nema ničega tu lošega. Samo trebalo bi da ima poverenja i u lekare. Jer treba znati da je Gospod Isus Hristos dakle poslao onoga slepog od rođenja, iako je on njega iscijelio slepoće i oslepila, poslao ga u banju. Dakle, i tamo je u Siloamsku banju se umije. Na taj način je pokazao da Gospod deluje na mnoge načine i na ovozemaljske bolesti. A u krajnjem slučaju on deluje preko molitve svete tajne osvećenja koju treba da tražimo od svoga sveštenika da nam se pročita ili da se umolimo sveštenika da to doživimo, jer Gospod na taj način hoće da nam pomogne. Mnogobrojni su primjeri isceljenja, čudnog isceljenja, kada su ljudi pripremljeni čak i za operaciju i posljednji pregled pred operaciju, kad pogledaju da onaj razlog po čega je trebala da bude operacija, ne postoji. To znači čudesno neko isceljenje. U ostalom, vi ste bliži svetom Vasiliju Ostroškom, slavamo i milost, i čuli ste za mnoga takva događanja koje se dešavala, a ne samo tu, nego je širom Vaseljene, u svim pravoslavnim crkvama, uvek Bog deluje na isti način i na način koji je nama najdostupniji. Pa prema tome, nije dobro imati apsolutno nepoverenje, ali treba pre toga imati poverenje u Boga, da će Bog naći puta i način nas izleči, bilo prirodnim putem, bilo putem preko lekara ili na neki način na koji Bog hoće ili molitvom, jel to je to. Dakle, prema tome, postoje lek od meda, rotkve, kima, rena i limuna i tako dalje. To sve što bi on uzeo, sve je zdravo i ništa ne misli da bi mu štetilo. Pogotovo ako je u pitanju bubrezi ili nježuči ili ne znam šta to tako. Te prema tome, sa nadom u Boga može i to da upotrebljava. Ali ipak trebalo bi da da se konsultuje i sa lekarom, jer Bog i preko lekara to može da učini. Jer treba da zna, da zapamtim, da lekar leči, a Bog isceljuje. Dakle, Bog isceljuje. Bog je taj koji hoće da nam produži život ili možda smatra da je već vreme da izađemo iz ovoga svijeta. Zato sa nadom u Boga, njemu se poveriti i kako Gospod kaže. Evo, uzmimo sada, na primjer, danas vrlo često imamo tih srčanih udara, jel tako? I tu je potrebna intervencija lekara i koji danas to praktično lako rade koreografijom i postavljaju unutra obično ili bypass ili nešto i tako dalje. U svakom slučaju, znači, potrebno je. Ne treba u početku kazati ne vjerujem lekaru. Treba i tako i preko prirodnih lekova, a najviše, ali uvijek i u jednom drugom slučaju imati vjeru u Boga, da je Bog onaj koji isceljuje. A kako će isceljiti, da li preko prirodnih lekova, da li preko lekara, to je Božja milost. Da, što se tiče ovoga osvještanog ulja, može i njega uzimati, može i svetu vodicu uzimati, našta izutra, i sa nadom da će Gospod pomoći. Pa prema tome, uvijek vjera u Boga, a Gospod će naći puta i načina da pomogne tom bolesniku.
Oče, slušalac iz Niša kaže da je kao početnik u vjeri osjećao neopisivu radost nakon svake liturgije i svakog pričešća. Kako sam, kaže, uzrastao u revnosti, disciplini i duhovnom životu, ta radost je polako gubila na intenzitetu. Sada kada ne propuštam ni jednu nedjeljnu liturgiju, kada živim liturgijskim životom u vjenčanom braku, u stalnoj molitvi i postu, ne osjećam takvu radost kakvu sam osjećao prije 10 godina kada sam ušao u crkvu. Duhovnik mi je rekao da sam kao početnik u vjeri imao nezasluženu blagodat, da se sada Gospod povukao, pa je zamolio da mu pojasnite o čemu je zapravo riječ.
Već duhovnik mu je odlično odgovorio i lepo mu je kazao da je u početku imao, tako da kažem, blagodat Božiju koja ga je privukla vjeri i crkvi, a sada treba da odradi to i da nešto učini on za sebe. Ali već samim tim, kada on kaže i već nabraja šta sve čini, posjeća je malo na neke zakonike koji su kazali pa to radim i sada šta je sad, o čemu se radi. U svakom slučaju, kao što sam malo prekazao, treba biti uporan u svemu tome. Bez obzira da li mi osjećamo radost ili ne, a sigurno ćemo osjetiti radost ako budemo uporni, jer Vladika Nikolaj govori o nekome čovjeku koji je 17 godina se molio za nekoga i za sebe i tek tak poslije 17 godina dobio je prosvećujuću blagodat koju je osjetio, mada ga Bog nikada nije bio napustio ranije, ali mu se čini, kao što se i sada ovome čini slušalci iz Niša, da se Bog povukao, odnosno da ga je napustio. Nije ga napustio, on je uvijek u Božjim očima, on je uvijek u Božjem pamćenju, ali samo traži od njega da još više traži njega, da ne bi se uljuškao i da ne bi se sada, da mu bude toplo time što on ispunjava zakonski, ide na liturgiju, posti, živi u braku i tako dalje, sve to u redu, ali Gospod traži njega još i još više, to jest da ga zavoli svim srcem, svom dušom. Neka proveri sebe da li je u stanju da umre za Gospoda. Eto to kad bi bilo gonjenje, recimo, i tako nešto, to Gospod sad neće tražiti od njega, ali u svakom slučaju, dakle, da ne shvati da on to što sad to ispunjava, da već ima određene zasluge pred Gospodom, a Gospod zna da on može i treba još i više, i zato Gospod ga čini ostavljenim, da mu se čini da je ostavljen, i ako nije, da bi ga još više privukao sebi, da on još više traži Gospoda i da vapi za njim, i onda će Gospod na kraju ukazati svoje sveto lice i on će dobiti blagodat.
Slušalac pita, oče Milutine, do koje granice je neophodno poslušanje roditeljima od strane djece koja još nijesu vezana brakom, ako ne žive sa roditeljima, ako roditelji nijesu vjernici, a stalno insistiraju da djeca ispunjavaju njihovu volju koja je vezana za promjenu mjesta boravka kako bi živjeli bliže roditeljima. Citirajući oca Tadeja koji u svojim poukama napominje da djeca moraju bespogovorno da slušaju roditelji, roditelje sve dok nijesu vezani brakom za bračnog druga, ali to nameće zaključak da se pitamo gdje je tu sloboda, to jest ljubav koja bi se trebala manifestovati kroz slobodu i neugrožavanje ličnosti drugog. Kako djeca da postupe u takvim prilikama da nemaju osjećaj griže savjesti zbog neispunjenih roditeljskih želja? Kaže slušalac da lično misli da takvi roditeljski zahtjevi proizilaze iz nedostatka ljubavi i egoizma, jer roditelji nijesu religiozni i ne žele da prihvate činjenicu da su djeca odrasla i da ne treba da guše njihovu slobodu.
Pre svega treba da znamo da peta zapovest Božija koja je data još u starom zavjetu glasi poštuj oca i matera svoju da ti dobro bude da dugo i srećno poživiš na zemlji. Apostol Pavle tumačeći ovu zapovest kaže da je ovo prva zapovest sa obećanjem, to jest sve zapovesti su bile ja sam Gospod Bog tvoj ime i tako dalje, a ova zapovest već ima i uzvratno vraća se ako to činiš, dakle da ćeš dugo i srećno poživiti na zemlji ako slušaš roditelje, to je sa obećanjem, ali treba da znamo šta je to što treba da poslušamo roditelje naše. Dakle, otac Tadej u svojoj knjizi kaže, i to dobro kaže, da treba bespogovorno slušati roditelje, razume se dok su djeca mala i dok uzrastaju i dok ne dođu do svoje zrelosti, dakle da i oni sami razmišljaju da budu odgovorni za svoje postupke. Mi znamo da su djeca danas i da su ljudi odgovorni sa 18 godina starosti, tada su oni pred državnim zakonima odgovorni, ne mogu da kažu pa ja imam 20 godina i ostanko roditelja ne odgovaram za to. Ne. Pa prema tome mora čovjek da razmisli o svemu tome. Ako su roditelji kako valja i ako ih upućuju djecu na zakon Boži, na put Boži, njih treba uvijek poslušati bez obzira na godine koliko mi imamo, jer se onda slažemo onome što je dobro. Ali ako roditelji ne uče djecu onome što je dobro, kao što je slučaj da su ateisti ili čak i traže od djece da čine greh, onda djeca nemaju pravo da poslušaju zemaljske roditelje, nego treba poslušati svoga oca nebeskoga, jer je uvijek u rangiranju zapovesti, u rangiranju poslušnosti, većima se treba pokoravati Bogu nego ljudima. Pa prema tome uvijek pre poslušati Božju zapovest. Dakle, svako roditeljsko traženje od nas ispunit ćemo koliko je saglasno sa voljom Božjom. Inače, ako roditelji traže ono što nije saglasno sa voljom Božjom, ne moramo da poslušamo, jer onda ćemo se protiviti Bogu. Primjer za tako nešto jeste jedna velika sveta mučenica, recimo mučenica Varvara, koju slavimo negdje tu ispred svetoga Nikole, koja je otac od nje tražio da ona se pokloni idolima, međutim ona nije htjela da se pokloni ikonima i idolima, iako je otac od nje tražio. Čak toliko se razbesne otac kada ona odbila, uporno odbila da se klanja bezdušnim idolima, već se klanjala Hristu, Sinu Božjem i Bogu u Trojici, da je otac sam lično ubio svoju ćerku zbog toga. Eto, hoću da vam kažem kakva je varvarska narav onih koji ne vjeruju Boga, pa prema tome često izloupotrebljavaju svoje roditeljsko pravo nad djecom. Treba djecu puštiti da vaspitavati ih kako valja i kako treba, da i osposobiti djecu da umeju da pravilno misle i onda posle kao misleće ljude dopustiti im da oni odgovaraju za svoj život. Jer ako roditelji nisu potpuno i neprekidno odgovorni za postupke svoje djece, a i nisu, jer to kad budu odrasli ljudi nisu, onda moraju djeca da sa svojom slobodom da odlučuju kako će i kad postupiti i šta će postupiti. U svakom slučaju, djeca treba da poslušaju svoje roditelje ono što je dobro i što je Bogu ugodno. Ono što nije Bogu ugodno, slobodno neka ne poslušaju. Ja bi uzeo slobodno tako odgovor na sebe, i jer znamo da mi treba da se poklonimo i da se ugodimo našem nebeskom roditelju, ocu koga svakog dana prizivamo moliti Gospodin oče naš, njemu da ugodimo, to jest da učinimo ono što je po njegove volji. A što se tiče stanovanja, da će biti bolje ovdje ili na drugom mjestu, to treba ljudi da prosude. I dete ako je odraslo, neka prosudi zašto bi to bilo nešto da mora biti. Jer ponekad roditelji imaju malo djece, pa onda su postaju posesivni, hoće da prigrabe to malo djece i da traže od njih da oni budu njihova svojina. Pa nisu svojine, to su ljudi, to su slobodne ličnosti. Evo jedan primjer, na primjer. Roditelji imali su jedno dete, jednoga sina, i kad je odrastao taj sin, ode u manastir. I roditelji koji nisu bili verujući i samo su htjeli jedno dete radi lagodnosti ovoga života, i onda odu i traže da se taj njihov sin vrati iz manastira kući. Pa onda, iako nisu bili religiozni, onda upotrebljavaju posljednji adut. Pa sinko, ko će da slavi slavu poslije nas, kad mi gledamo svoga sveta? Znači, vidjeli ste da je dete religiozno. A on kaže, e pa, dragi moji roditelji, to vi treba da se pitate, jer vi ste odlučivali o svom životu i odlučivali ste koliko ćete djece imati i koliko ćete djece roditi. Vi ste rodili jedno, e pa tako ste vi to htjeli. E, ja sam sada taj koji sam rođen i valjda imam pravo i ja da odlučim o svom životu kao što ste vi odlučivali tako. I otišao i ostaje u manastiru. Prema tome, kasnije je se to pokazalo da je dobro, jer su roditelji poverali u Boga i primili su to kao dar Boži i sad su srećni roditelji zato što imaju sina koji svakodnevno diže ruke sve kao Gospodu da i za njih i za njihovo spasenje. U svakom slučaju, dakle, roditelji ponekad se pokažu, kao što i ovi koji pitaju, kažu da su oni pomalo i egoisti. Ne bi trebalo, trebalo je da imaju više dece, pa bi onda bilo i deci i pored njih i van njih i svuda, i na taj način ispunili bi zapovest Božiju, jer nije važno da budu zajedno, nego da budu jedno, a to znači jedno u istoj veri u Boga čovjeka Hrista, u istoj ljubavi, da jedno drugome žele dobro kroz molitvu i da se mole Bogu jedno za druga, i onda kad se vide, to će biti zaista prava radost i praznik u njihovim dušama i njihovim porodicama.
Slušalac pita, oče Milutine, želi da ukratko objasnite i navedete koji su najvažniji znaci drugog dolaska Hristovog, šta će zapravo da se dešava u svijetu neposredno prije njegovog dolaska. I pita šta znači broj 144.000 iz Otkrovenja po Jovanu.
O danu i času tome niko ne zna, to je zadržao Otac u svojoj vlasti i razume se, to samo Bog trojični zna kad će biti drugi Hristov dolazak. I, ali sa istom onom izvesnošću, kao što je kazao Gospod Isus Hristos, kada, dakle, vidite da lista drveće, znate da je skoro proleće, kad vidite da laste dolaze također, znate, sa tom istom izvesnošću, ali ne znamo tačno, nikada ne, ali postoje neke indicije, tako je Gospod otkrio te indicije koje, po kojima ćemo mi poznati da li je kraj sveta i vremena. Prvi hrišćani su još očekivali taj kraj vremena, to što nam se dočesuje taj evanđelje. A tako i danas hrišćani očekuju, jer za nas je kraj sveta i vremena uvek kada mi izađemo iz ovoga sveta, za nas je kraj. Pa prema tome mi moramo da vodimo o tome računa, da nas ne zatekne smrt u našim medelima, u gresima i u nekom bezakonju. Ali, ipak Gospod nije ostavio ove ljude sve bez ikakvog znaka. Znamo da će biti mnogo gore i gore pred drugi dolazak Hristov, to znači čućete ratove i glasove ratovima, ustaće narod na narod, onda ustaće i rođaci jedni na drugoga i tako dalje, bit će nevolje i onda bit će i poplave i svega onoga što prirodne stihije će se uznemiriti i tako dalje. Sve će to tako biti, ali ipak pred dolazak Hristov znamo da će se crkva Hristova obogatiti po reči apostola Pavla, da će jevreji ući u crkvu Božiju. Znamo i još da će Antihrist doći, to je Antihrist, to je sušta suprotnost Hristu. Ono što je Hristos najbolje u rodu ljudskome i najčednije, tako to će biti Antihrist, to je suprotnost Hristu, koji će biti sin pogibli, čovjek bezakonik, i tako neće to biti đavo, nego će čovjek, jer đavo nema mogućnosti opoćenja, nego će biti čovjek koji će djelovati silom satanina i tako dalje. Dakle, sve što budemo bliži kraju sveta i vremena, sve će biti teže i teže, ali mi se nadamo u Hrista Gospode, jer njegova reč će biti spasonosna za sve nas i mi vjerujemo i krepimo se njegovom ljubavlju i njegovom velikom dobrotom koja nas on okružava i čuva. Prema tome, nema mjestu straha za nas hrišćane koji vjerujemo u Sina Božjega, jer mi vjerujemo da će doći bolje nego što jeste. Onaj broj 144 iz Otkrovenja ne mora da znači nešto određeno, da je 144.000 spasenih, kao što tamo je tako i da je zaboravljeno pleme Danovo i da, koje nije tamo spomenuto, i neki to prepisuju. Tumačenja su razna, ali mi ne bi htjeli da uđemo u to tumačenje, jer sva ta tumačenja nemaju silu i znak crkve Božje, i prema tome zato ćemo to izostaviti. Za nas je vrlo važno da mi očekujemo kraj sveta, da može biti uvek, a za nas jeste to kada mi izađemo iz ovoga sveta. Znači, truditi se i raditi i živjeti tako po evanđelju kao da ćemo sutra umreti, a raditi kada ćemo 100 godina živjeti.
Kako naša crkva gleda na bračne parove koji imaju po 10 i više djece, a žive u materijalnom siromaštvu? Da li je dopustivo imati veliki broj djece, a da pri tome roditelji nemaju novca za normalno izdržavanje? Da li takve roditelje treba osuđivati i smatrati ih neodgovornima, pita slušalac.
Ne treba smatrati neodgovornim ukoliko to rađenje nije iz političkih razloga. Kao što mi imamo da neke narode na Balkanu koji iz političkih razloga se rađaju i da bi zauzeli tuđe teritorije. I na taj način su tako ponekad nešto i ostvarivali. Ne treba, nego treba naprotiv sa tim porodicama raditi i pomagati tim porodicama. Jer uvek ima ljudi koji nemaju dece i uvek ima ljudi koji imaju malo dece, a imaju uvećeno bogatstvo koje je i prevazilazi njihove potrebe u ovome svijetu. Tako da treba suvišak jedni da bude za potrebu drugih. To znači da takve roditelje treba pomoći. Prvom redu država treba da bude kako valja i kako treba da bude. Treba država da prihvati jel tu decu i da im počevši od dečje dodatke do olakšavajućih okolnosti da ta deca mogu da imaju lakše školovanje, onda lakše podizanje i da roditelji imaju neke beneficije zbog toga što imaju tu deca, jer ta deca su i radost države i nada države, pošto sutra to će biti odrasli ljudi koji će raditi za dobro države i dobro društvo. Pa prema tome to društvo i ta država treba da nešto učini. Ja ne znam kako je u Crnoj Gori, ali znam u Srbiji ovdje, nažalost, da oni daju samo dječji dodatak od 4. deteta, već za 5., 6. ili 2. drugo dete, tamo dalje, ne daju nikakav dječji dodatak, prosto kao da ne postoji. A sutra, kada taj čovjek odraste, koji je rođen kao 5., 6. ili 7. dete, i možda i 10., ta ista država će tražiti od njega da se uključi u život i tokove države i da daje državi ono što država nije htjela na početku njemu ništa da. To je samo, to pokazuje dvolični moral jedne države kao što je naša. Nažalost, ja ne znam kako je u Crnoj Gori, ali u Srbiji je tako. Dakle, prema tome, takvim porodicama, mnogodetnim porodicama, treba pomagati, jer iz takvih porodica zaista izlaze dobri karakteri, ako roditelji to čine kako valja, i a obično valja, jer ta deca se bore za život i najprije uče i bratoljublju i dobrotoljublju i socijalizuju se, znaju iza drugoga, nisu egoistična i time zaista izrastaju u dobre ljude, najčešće u dobre ljude ako roditelji istraju u tome. Znači, treba ih pomagati, počevši od države, pa onda dobrotvorna udruženja, pa onda crkva, razume se, vernici, parohijska zajednica i svi da učestvujemo u podizanju te dece, jer svako dete je dar od Boga i kao takvom Božjem daru treba pristupiti. Zato se radujemo što imamo i takve porodice koje su mnogodetne.
Oče Milutine, ja sada predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš, i dalje postavljate na brojeve telefona 041 230 050, 041 233 182.
Na sred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Na presolu presvjataja. Ne plač, ne plač, Mati Marija, ne plač, ne plač, presvjataja. Srce moje gida se od bola, mog su sina uhvatili, uhvatili paraspeli, otcom su ga pričestili, trnove
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Uvaženi slušalci, na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Naši brojevi telefona su 041 230 050 041 233 182. Evo će pitanja naše slušaoca. Zašto na liturgiji tražimo da nam Gospod poda anđela mira, vjernog vođu i čuvara? Zar anđela čuvara ne dobijamo na krštenju?
Da, dobijamo mi anđela na krštenju, ali možda mi svojim gresima njega otaramo od nas. Baš isto o tome govore Sveti Zlatousti kada kaže, kao što pčelar dimom iz dinilice otera pčele od, odgoni pčele od nas, tako i mi svojim dimom od grehova naših oteramo anđela čuvara od nas. I zato molimo Gospoda da Gospod izbriše te grehe naše i da anđel čuvar opet dođe k nama i da nas vodi i rukovodi i da mi budemo bolji danas nego juče, sutra nego danas, i tako da anđel se raduje, da se ne raduje ona druga strana koju nazivamo crnom stranom. Eto, to je, zato se mi molimo anđela mira, jer mi hoćemo da bude Gospod s nama preko svoga anđela koga je svakome čovjeku dao.
Slušalac pita da li trebaju i kršteni na liturgiji da priklanjaju glave na poziv sveštenika da oglašeni glave svoje priklone Gospodu. A evo i još jednog sličnog pitanja. Na liturgiji se molimo za oglašene. Ko su oglašeni i zašto se molimo za njih?
Dakle, u staroj crkvi krštenju se nije pristupalo kao danas. Ajde, hoću da se krstim i dođu ljudi da se krste i odmah sveštenici prihvate krštenje. Nego se za krštenje pripremalo i obično se to krštenja koja su saborna krštenja obavljalo se tri puta ili više puta u godini, ali uvijek saborno, jer to nije individualni čin jednoga člana crkve, odnosno buduće člana crkve, već to je čin zajednice, čin crkve Hristove. I zbog toga ostatak od toga jeste, jesu oni dani kada mi danas pevamo na liturgiji jelici o Hrista krestite se, o Hrista obleko se si, aliluja. A mi pevamo to u dve subote, to je Lazarovu i Veliku subotu, znači da se uoči ti, na te dane, uoči sveti, uoči Vaskrsa vršlo krštenje. Onda pevamo na Vaskrsi, na duhove, tada bilo, i pevamo na dva praznika, to jest na Božić i Bogojavljenje. To znači to su dani koji su bili određeni za krštavanje, oni koji se pripremali za sveto krštenje. A u vreme od kad neko odluči da bude kršten do krštenja, nazivao se oglašenim, a njegova dužnost je bila da se uči veri pravoslavno i da kada uđe u veru i uđe u crkvu, da bude već na neki način naučen šta to znači i da tu veru zaista čuva koju je pronašao po daru i milosti Božijoj. Zbog toga ti, oni se zvali oglašeni i oni su bili na svetoj liturgiji, do polovine svete liturgije, dokle ne kaže sveštenik, odnosno đakon oglašeni, izađite iz crkve. To jest, mogli bi da kažemo, nekršteni da izađu iz crkve, a tek kada budu kršteni, onda mogu da prisustvuju onom najsvetijem delu liturgije, a to je epiklezi, to je pretvaranje svetih darova i onda poslije i pričešće u to. I tada kao članovi crkve to mogu da dobiju, dokle nekršteni, to je oglašeni, to nisu mogli da dobiju. Pa prema tome, ti oglašeni su, dakle, i mi se molimo za njih, zato što i danas ima ljudi koji su nekršteni, danas imamo one koji nisu kršteni, koje treba krstiti, koji će se krstiti, i to bi to danas podrazumevalo. A ne treba priklanjati glave, oni koji su kršteni nisu u obavezi za priklanjanje glave, jer to je samo poziv za one koji su nekršteni i koji su tu, a to je samo u tom prvom delu liturgije. Mi koji smo kršteni, mi smo već deca Božija i mi slobodno stojimo pred Gospodom, mada makar bili i grešni, ali smo, eto, imamo slobodu da stojimo pred Gospodom, jer smo prosvećeni Duhom Svetim, s tim pre i više, ako mi tog Duha Svetoga ne odagnamo svojim gresima, kao što sam malo pregovorio, što možemo i anđela svoga da odagnamo svojim gresima.
Zašto su se brijale glave i zašto su neki svetitelji na ikonama izobraženi sa izbrijanim tjemenom, pita slušalac.
To je prva žrtva koja se čini ustupajući u klir. Dakle, kao što vidite, deca kada stupaju u crkvu prinose svoj dar Bogu, tada svesnik seče kosu na glavi, to što posvetitelji prihvate tamo i čuvaju. To je tako, ta je prva žrtva, kosa na glavi. A drugi put, oni klerici koji uđu u crkvu, onda oni također prinose i opet dar na kosu. To se kod nas do nas ostvaruje kada postaje neko čtec u crkvi, episkop, tada ga seče tri plamena kose. A nekada ranije u srednjem veku to je se zvalo gumce ili tonzura na latinskom jeziku, i zato čak i u Svetom Savi mi vidimo da ima kao ćelu, to je ta tonzura ili gumce, to jest obrijana glava, to je dar koji on kao klirik ima i prinosi Bogu stupajući u veliki dar sveštenstva. Te prema tome, danas međutim nemamo tako brijanje, nego samo imamo simbolično sečenje tri plamena kose i kada se stupa, dakle, u klir, kao što i kod monašanja to imamo. Eto, to znači, i zato se tako i svetitelji slikaju kao da su obrijana glava, odnosno teme glave obrijano. Je sve što značava pripadnost kliru s jedne strane i dar naš koji prinosimo Bogu, dakle kosu.
Slušalac je zamolio da date tumačenje heruvimske pjesme Iže heruvimi.
Pa to danas makar odlazeći u crkvu ljudi dobijaju, to slušaju na svom jeziku možda. Jer tako mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i 300. pesmu Trojici pevamo, tako, dakle, sve žiteljske brige, sve životne brige ostavimo po strani i uznesimo um svoj Gospodu. To bi otprilike bio ovako prevod, pošto nemam tekst kod sebe, ali u svakom slučaju to je poziv crkve svima nama da se usresredimo sad na ono što je najbitnije, to je car careva se prinosi na žrtvu radi nas ljudi, radi našega spasenja. Mislimo o toj žrtvi koja je proizvod ljubavi prevelike, nezasite ljubavi Božje prema nama, pa prema tome mislimo o tome koliko on čini za nas, a mislimo i o tome šta mi činimo za njega. Da li smo mi u stanju da makar malecnom ljubavlju uzvratimo na tu preveliku ljubav njegovu? Da li smo mi u stanju, recimo, da ustanemo nedeljom i praznikom, ako smo praznikom slobodni, da dođemo u crkvu i tople postelje da bi eto nešto, makar neki svoj dar tu prineli Bogu, kao da uzvratimo za njegovu preveliku ljubav koju je on umrao radi nas ljudi, da bi nas spasao smrti. Eto, to je ono što je poziv, dakle, na više, da ostavimo ono što je niže, sve životne brige i potrebe, jer mi znamo da se Gospod brine i o tome, nije to strano Gospodu, ali je mnogo važnije brinuti sada o onome što nas jedinjuje sa Bogom, a to je sada pevamo slavu Božiju, vidimo jednu veliku tajnu, tajnu spasenja i mi se radujemo tome i učestvujemo, dakle, u svetoj božanskoj liturgiji sada u tome što je to za nas spasonost.
Slušalac iz Herceg Novog Oče pita da li supružnici treba da se uzdržavaju od bračne postelje srijedom i petkom i da li se to odnosi na trapave sedmice i da li je odnos zabranjen u postu, odnosno dozvoljen u postu ako je cilj začeće djeteta.
Sveti apostol Pavle o tome govori, mislim da je u 7. glavi 1. poslanice Korinćanima, tako da kaže, ne uzdržavajte se jedno drugo osim kada postite i Bogu se molite. To znači da postovi su na neki način treba da budu izuzeti od toga, osobito vaskršnji post koji je jedini post koji je proklamovan i svetim Božim kanonima i pravilima i prema tome. Dokle ostali postovi su narastali i po danima i po broju dana i tako kasnije kroz život crkve i znamo kako su postojali postovi, kako su produžavali i prema tome. Dakle, u svakom slučaju treba te svoje strasti na neki način kontrolisati, ali morati ljudi da znaju da je i to teško, pa prema tome moraju za to, o tome, o tim intimnim pitanjima da sa svojim duhovnikom se konsultuju i to bi bilo ne preko radija kao što sada, nego dakle, a u svakom slučaju treba se uzdržavati kad su posni dani i tako, i mi znamo da je to apostol Pavle traži od nas i crkva, a o konkretnim slučajima treba razgovarati sa duhovnikom svojim kod koga se ispovedate i on će vas uputiti na to i kako treba i šta treba.
Slušateljka pita kako mladi da pronađu u današnje vrijeme srodnu dušu i kad upoznaju nekog da prepoznaju da li je to baš ona prava osoba, na što posebno treba obratiti pažnju jer danas dominiraju strasti u vezama i kako izbjeći takav pristup pa ipak upoznati nekog i stupiti u brak. Ona kaže da joj se čini da je danas nemoguće sačuvati čednost i bazirati vezu na pravoj hrišćanskoj ljubavi koja ne traži svoje i sve trpi po riječima svetog apostola Pavla. I ista slušateljka je zamolila da ukažete na neke osnovne smjernice kako izbjeći snishođenje strastima, a da se ne izgubi osoba koja se voli. Da li je u pitanju bluda kobi osobe gaje osjećanja i ako ih njihovo srce ne osuđuje? Da li je to dobar put za upoznavanje? Jer kažu gdje strasti ulaze na vrata, ljubav izlazi kroz prozor.
Veoma je teško odgovoriti na ova intimna pitanja kako čovjek da upozna osobu. Sigurno da je to veoma teško i jedan veliki problem današnjega vremena i svijeta, pogotovo kada je ovaj svijet sad izobličen i daje nam se sa ružne strane, pogotovo štampa, televizija i sve kombinacije i na internetu i sve tako, šta god hoćete, svega ima što ne valja, a mnogo malo ima onoga što valja, ali zbog toga treba se malo i pomučiti, kako da kažem, a pre svega molite i Gospoda da Gospodu uputi. Ali to ne znači da ne treba čovjek da pogleda i sa strane pa da čuje i nekoga i drugoj mišljenja, a obično to treba da se ostvari preko onih zajednica koje na neki način teže ka poboljšanju ovoga svijeta, a to su crkvene zajednice ili ljudi koji se oko crkve sabijaju. I time već imamo na neki način neku, koliko toliku garanciju da će to biti bolje u braku. A to ne znači da će i ljudi iz takvih brakova i koji se nađu i tako, da će biti brak sve strani svetaca Božih, da će to, jer mora i u braku da se mnogo ima strpljenja i mnogo ljubavi i poštovanja ličnosti. Pre svega, iznad svega, poštovati svoga bračnoga druga kao čovjeka, kao ličnost, uvažavati njega kao ličnost, jer i Bog uvažava. Jeste da su biti dvoje jedno telo, ali su to ipak dvije ličnosti i koje Bog poštuje i prepoznaje. Pa znači, samim tim treba poštovati, a usaglašavati se u onome što je bitno i važno, a to su važne stvari, Bog, slava, dakle, crkva, država i tako dalje, ono što je bitne stvari, a o drugim stvarima prepustiti svakom imati slobodu. Pa, i onda ono što je grešno, tu se u tome se ne slagati, a ono što je dobro, tu se slagati i obrazlagati, nikada svađa, bez svađe. Ja, dakle, tačno je da apostol Pavle govori da ljubav sve trpi, razume se, ali moramo znati da i onaj koji traži od druga da sam samotastveno trpi, nije dobro, ne može tako, nije ni on hrišćanin. Dakle, moramo imati jedno ljudsko razumevanje, jedno čovečan stav prema svima i svakome, pa i prema detetu najmanjem, učiti ga toj čovečnosti, tom čojstvu, tom junaštvu, tome svemu onome, jer nije ni čojstvo, ni junaštvo samo na bojnom polju, nego u životu živjeti kako valja, osobito u braku, a i u današnje vrijeme kada je veoma teško. Jer vidite, danas se proklamuju strasti, golotinje, proklamuju se gresi, sve sami gresi, proklamuju se sve, učimo decu kako da se sačuvaju od HIV pozitivnih ili ne znam ni od virusa i tako dalje, a ne učimo i čednost, ne učimo da je, jel tako, da je to dobro da se sačuva čednost do određenog vremena dok ne stupi u brak i tako dalje. To je sve izvitopereno toliko, je zato je porodica veoma, veoma važan činilac pa u svemu tome. A za one koji su već, koji tragaju sada za čovjekom svoga snova ili žene, devojke s kojom će stupiti u brak, zaista je veliki izazov. Tu nema praktičnog savjeta koji može neko nešto da kaže pa da se to tako prihvati. Mora se obratiti Bogu, pomoći sigurno, pa onda čuti i neke druge ljude, diskretno se raspitati malo i od drugih ljudi, pa zašto da ne, nije to navodadžisanje, nego, ali ipak kad se nešto zna i čuje, onda se lakše donosi odluka i tako, ali uvek mora imati razumevanje i poštovanje za drugu stranu.
Slušalac pita, koja je u suštini razlika između Vaskrsa i Vaznesenja Gospodnjeg i da li se zna gdje je obitavao, ako tako može da se kaže, Gospod naš u tom periodu od 40 dana?
Evo da vam kažem, Vaskrsenje Hristovo jeste da je Bogočovjek Hristos vaskrsao iz mrtvih, dakle, on je bio istovremeno Bog i čovjek, to treba da znate, budući Bog od večnosti, postoje čovjek u vremenu. I kao čovjek preživio je sve do svoje čak i smrt i sve ono ispred smrti njegove, što poniženja, pljuvanja, bijenja i sve ono što je to. Dakle, umro je kao čovjek, to treba da znate, nije umro kao Bog, jer kao Bog ne može da umre, jer Bog nije nepoložen smrti. Ali kao čovjek je umro i to je dobrovoljno umreo, ne zato što je morao, jer on greha nije učinio, a greh je proizveo smrt. Dakle, prema tome, on je umro radi nas ljudi, radi našega spasenja, baš tako kao što se to kaže. Da, prema tome, on je vaskrsao telo na dan Vaskrsa i time je pokazao kakva će biti sudbina svih nas ljudi. On je, pošto je prvorođeni od Boga, on je prvi koji je vaskrsao. I tim vaskrsenjem, poslije njega vaskrsa, tim vaskrsenjem je majka Božija, a tim vaskrsenjem mi ćemo vaskrsati od danu njegovog drugog dolaska. I tada više smrti neće biti, ni za koga. Telo će vaskrsati, sjedinit će se sa dušama i mi ćemo biti sve u Hristu, jer će biti posljednji neprijatelj pobeđen. To je, dakle, značenje vaskrsa. U to vrijeme dok je on bio, dakle, mrtav, u grobu telom, u adu je bio sa dušom i izvoj je starozavetne pravednike iz ada, razorio je ad, pakao, razrušio, pobedio đavola, svezo jakoga i tako dalje. Đavo više nema tu snagu, smrt više nema tu snagu, pakao nema tu snagu i zato apostol zajedno sa prorokom kaže: smrti gdje ti je žalac, ali gdje ti je pobeda. Znači, to je Vaskrs. E sada, od Vaskrsa Gospod Isus Hristos do Vaznesenja, to je ti 40 dana, o tome nam govore dela svetih apostola i zato bih preporučio ovome slušalce neka pročita prvu glavu dela svetih apostola. Evo samo da ga podsjetim, u trećem stihu kaže: kojima, dakle, on se, Hristos se vaskrsao, i onda kojima je po stradanju svome pokazao sebe živa, to znači vaskrsao, mnogim istinitim dokazima, javljajućim se 40 dana govoreći im o carstvu Božijem. Dakle, 40 dana im se javljao. Tih javljenja zabrežno 11 javljanja. Mi mislimo da će toliko crkva proslaviti, 11 imamo vaskrsnih evanđelja koje crkva čita svake nedeljne jutrenje, na jutrenji u nedelju. ali bilo je sigurno i još jedno javljenje koje nije zabeleženo u evanđeljima, a to je javljenje njegovoj majci Božijoj, o čemu baš danas, na današnji dan smo pevali, to je tropar šestoga glasa, da kaže: sretil jesi djevu, daruje život. Dakle, susreo si devu dajući joj život. To znači, u evanđeljima se govori da je video prvo Mariju Magdalena, ali Marija Magdalena nije bila deva, nije, nego je djeva je bila majka Božija, pa prema tome prvo se njoj javio, jer ona je najveći boli podnela za svojim sinom, i to su ta javljenja. Za ti 40 dana javljao se svojim učenicima, počevši od Jelenske gore i svuda po redu, to ćete sve slušati na vaskršnjim jutrenjima. I u 40. dan on je telom se vazao na nebo, a u to vreme kao Bog on je neobuhvatljiv, on je svuda bio, i kao što kaže tropar Postomidije, u grobu telesnom, u adu sa dušom, u raju sa razmjernikom i na prestolu sa ocem. Dakle, on je kao Bog bio svuda, ali je telom nije bio uzašao na nebo, nego se tu je bio na zemlji i javljao se po potrebi svojim učenicima. A onda u 40. dan je izašao na goru i odatle se uzne na nebo, o čemu govori, dakle, on sam je, eto, video, javljao se i govorio mi šta treba da urade. A onda je neko ga pitao: Gospode, hoćeš li u ovo vreme uspostaviti carstvo Izraeljevo? Jer još uvijek apostoli su mislili da je on Mesija koji će uspostaviti carstvo Izraeljevo, ne carstvo pravde, istine, nego misli carstvo, usko nacionalno carstvo Izraeljevo, pošto oni bili porobljeni narod. A on im reče: nije vaše da znate vremena i rokove koje Otac zadržao svoje vlasti. Eto, to je i odgovor onome koji je pitao kad će Gospod doći i tako dalje. Dakle, nego da primite silu, nego ćete primiti silu kada dođe Duh Sveti na vas, i bit ćete mi svjedoci u Jerusalimu i po svojoj Judeji i Samariji do kraja zemlje. Znači, propovedat će se evanđelje do kraja zemlje, i dokle god bude ta propoved ne izvrši se, on neće doći. I ovo rekavši, dok oni gledaju, podiže se i uze oblak i ispred očiju njihovi. I ode na nebo. Dakle, njegova ljudska priroda je otišla na nebo. Zašto? Jer raj je bio zatvoren od onoga momenta kada je čovjek isteran iz raja i Gospod postavi heruvima s plamenim mačem, o čemu čitamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, tamo mislim treća glava i tako ovako, da čovjek više ne vrati se, i staješ Adam ispred raja i žalostaš, beše žalostan što je video iz kakvih lepote bio isteran. E, taj, dakle, Adam koji je u isto vreme Hristos i sada novi Adam, on otvara rata vraja i otvara heruvima skanja odatle i reče: otvorite se vrata nebeske da uđe car slave. A heroin pita: ko je taj car slave? A on: Gospod silan u boju, on je car slave, o čemu se govori u psalmima Davidovim. E pa to je, dakle, sada podizanje ljudske prirode na najviši mogući stepen koji ljudska priroda može doživi, a to je da sedne Bogu Ocu sa desne strane u licu Boga čovjeka Hrista. To je veća čast, veće časti od toga ne može biti koje je ljudska priroda doživjela u licu Boga čovjeka Hrista, kao što je ljudska priroda doživjela u licu prestaje Bogorodice da bude časnija od heruvima i neuporedivo slavnija od serafima, ili u licu svetoga Jovana Krstitelja da bude najveće rođene žene i ima bogoslova koji smatra da je on stao na mesto otpaloga satane, otpale denice. Pa prema tome, to su počasti koje Gospod daje ljudskoj prirodi, i to je mesto čovjeku koje je dato, onome čovjeku koji ljubi Gospoda za Hrista i koji živi po njegovom evanđelju. Prema tome, ispunjavaju se reči iz psalma 110. kad kaže: reče Gospod Gospodu mome, sedi meni iz desne strane dok položi neprijatelje svoje. To je proslavljanje ljudske prirode, proslavljanje čovjeka kao čovjeka, i da znamo da smo mi, da su tela naša radost za crkvu, i da mjesto obitavanja Duha Svetoga, da prema tome da i tela treba da čuvamo kao mjesto da će Duh Sveti da se postavi, da obitava, jer je to Gospod se stvorio. I kada bude čovjek ceo čovjek, a čovjek je ceo tek kada vaskrsne i kada bude i duša i tijelo, cijela ličnost, to je onda prava slava koju će čovjek zadobiti zbog Boga čovjeka Hrista i zbog njegovoga slavnoga vaskrsenja i vaznesenja. Eto, to je, dakle, to nam crkva govori kroz vaznesenje i vaskrsenje.
Evo pitanje našeg slušaoca, oče, koliko u prosjeku nedjeljno jedna sveštenička porodica u ishrani koristi meso, ako se zna da monasi u manastiru uopšte ne jedu meso?
Dakle, monasi u manastiru ne jedu meso zbog svoga zaveta koji su dali, a to ne znači da svi monasi ne jedu meso i da ne treba izbjegavati meso zbog toga što da bi smatrali da je meso grešno ili na taj način se gadimo mesa kao Božje tvorevine. I zato mnogi najstroži monasi su uzimali meso, makar jednom godišnjem, baš na najvećim praznicima, na Vaskrs, kao što je to naš blaženo upokojeni patrijar Pavle radio, da je uzimao 30 grama mesa na Vaskrs i okusio, da bi na taj način pokazao se on ne gadi mesa kao Božje tvorevine, već da meso ne jede iz drugih razloga, da bi on mogao da gospodari sobom, jer mi znamo da je meso veoma silno i snažno, pa onda ako se još uz to doda i nešto drugo, onda će biti nije dobro. A monasi, dakle, iz toga ne jedu meso i iz tih razloga, znači i po zavetu i zbog toga da bi mogli gospodariti sobom i zbog zaveta neće meso da jedu, ali ne zato što se gade mesa, nego zbog toga da bi mogli da ispune druge obaveze ili zakon o obaveze poslušnosti ili nešto drugo prema svom duhovnom ocu koji je sa njima se u tome dogovorio ili ne kazao. Sveštenička porodica, dakle, može da živi životom svojih parohijana i sveštenička porodica ne sme da uzme na preveliki teret na sebe, da ne bi, baš zato kaže Sveti Jovan Šangajski i sa franciskanski, no projavljeni svetitelj Boži koji je posle drugog svjetskog rata žive u Americi i umre tamo i kao takav već je kanonizovan, već je proglašen za sveca, a inače je nekada živeo kod nas u Srbiji, bio je kolporter u Beogradu, prodavao politiku i bio je profesor bogoslovije i bio je kod nas završio teološki fakultet, ruski migrant. Dakle, kaže da sveštenička porodica ne smije da preuzme na sebe preveliki podvig, jer da ljudi kada vide to, onda ko će se odlučiti da bude sveštenik, ko će poći u bogosloviju, ko će otići tamo, ako misli da je to tako, mora da se živi. Prema tome, treba znati kada je u pitanju hrana i nas, ljudi koji smo sveštenici i mirjana, dakle, nerazumno je biti gladan, a greh je prejesti se. Ješćemo uvijek ono što imamo u kući i što nam crkva blagosilja. Pa ako je mrsni dan, ješćemo meso. Uvijek sa uzdržavanjem, uvijek ne prejedati se nikada. Jesti uvijek koliko treba. I na taj način držati sebe, živjeti jedino normalnim životom, domaćinskim normalnim životom. E to je ono što nas crkva nikako ne ići u ekstreme, nikako ne traži jednostavno. Jer obično ti ekstremi poslije odu i zalutaju. E, a tako nešto nije dobro. Dakle, sveštenik treba da živi životom, da bude obrazac svojim parohijanima, da parohijani videći njegov život podražavaju ga i da vide da mogu da žive čestito i pošteno i u hrani i u svemu tome kao i u drugim vrlinama i na taj način da bude on primer i obrazac svojih parohijana.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo još jednog pitanja za večeras. Da li smo danas svjedoci posvjetovnjačenja bogoslovlja što prijeti posvjetovnjačenju i same crkve i da malo ovo pojasnite?
Dakle, neki misle da smo mi danas svjedoci posvjetovnjačenja bogoslovlja zbog toga što se o bogoslovlju mnogo priča, sad se mnogo priča, čak i nekada u ono vrijeme kojem smo mi svjedoci u komunističko vrijeme, nije se ništa znalo iz crkve, nije ništa izlazilo, nije ništa. Danas već čujemo i rasprave i razgovore i tako da neka velika komešanja i tlasanja u samoj crkvi, a samim tim onda je počelo i bogoslovlje, da li se služi ovako, da li se služi onako, da li se otvorene dveri, da otvorene dveri, da se skida zavesa ili zanavlači i tako dalje. To sve kod pojedinih ljudi izaziva smetnje neke u njihovoj veri, misleći da su to bitno pitanje, da na taj način mi bogoslovlje uvlačimo u svakodnevni život. Treba znati da i poslije Prvog svjetskog sabora, poslije 325. godine, a i poslije drugih sabora, čak i na pijacama se raspravljalo o bogoslovu i o tome šta se dešavalo, šta se to, kako veruje i tako dalje. I na taj način je bogoslovje zaista biva život, jer je život bogoslovje. I čak i onaj koji živi daleko od svih svjetskih glasila, novine, televizije, svega toga, i on je bogoslov u duši čim počne da razmišlja o Bogu ili čim počinje da u svojoj duši sagledava planove Božjega stvaranja u šumi, u divljini, u prirodi, u svemu, u ustrojstvu sveta i svega ovoga i što se vidi, onda samim tim čovjek biva bogoslov. Dakle, nije posvetanje bogoslovlja, nego je samo bogoslovlje sada na neki način ulazi sve više u dušu i srca naša, a što nije loše, nego naprotiv dobro, ako nađemo izlaza iz svetoga i razumemo umom crkve. Jer apostol Pavle je kazao da mi um Hristov imamo, a to znači um Hristov, da umujemo njime i da iznalazimo rješenja isto onako kao što bi Hristos nalazio. I zato mi se uvijek pitamo u svakoj dilemi ili trilemi kako bi Hristos postupio da je on umjesto nas ovdje. I tražit ćemo od Otca crkve, tražit ćemo iz Svetoga pisma odgovore na tako nešto i tako ćemo postupiti. Prema tome, to je dobro da bogoslovje sve više i više ulazi u naš svakodnevni život i na taj način da mi zaista bivamo bogoslovi po pozvanju, jer svi ljudi su bogoslovi, nisu samo oni koji su sveštenici, nisu samo oni koji su pišu teološke studije ili koji raspravljaju određenih bogoslovskih pitanja, već onaj čovjek koji misli u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to se pobožno prekazuje, već i on bogoslov, već i on nosi pečat bogoslovlja u sebi i zbog toga slobodno neka ispoveda Hrista, jedinoga Boga u koga mi svi vjerujemo i kojim se spasavamo. Te prema tome, dakle, to bi bilo približavanje bogoslovlja današnjem čovjeku, što je veoma važno i nikako mi ne želimo da to bude negdje na marginama i da o tome ne mislimo, ne razgovaramo. Što god više o tome pričamo, razgovaramo, onda će se iznalaziti putevi spasenja i samim tim bit ćemo bliži Bogu i čudesima.
Oče, hvala vam što uvijek nađete vremena za nas i slušaoce Radio Svetigore i što nam ovako svima pomažete svojim duhovnim poukama. Hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama, pozdravljam se vas u studiju, pozdravljam se vas koji slušate ovu emisiju u Crnoj Gori i širom Vaseljene, a posebno sestre iz Dobrske ćelije.
Oče, puno pozdrava i za vas i u ime naših slušalaca. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš u tonskoj realizaciji, bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.